Ανδριόπουλος Μάρκετ. Ειδικό στο κρέας, ειδικό και στις τιμές. Από 3 έως 15 Οκτωβρίου. Χοιρινή μπριζόλα λεμού με κόκαλο 3,98 το κιλό. Σπάλα και ελιά, βόια. Χωρίς κόκαλο 8,48 το κιλό. Σουβλάκι χοιρινό 5,48 το κιλό. Ρολό κοτόπουλο γεμιστό 5,78 το κιλό. Ανδριόπουλος Μάρκετ κρεάτων και τροφίμων. Δείτε περισσότερα και στο andriopoulosmarket.gr και με παράδοση κατοίκων.
Η ΑΝΑΚΕΜ συμμετέχει δυναμικά και στην έκθεση οικοδομή. Ενημερωθείτε για το καινοτόμο πανελλαδικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων της ΑΝΑΚΕΜ. 14 έως 16 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo.
Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui nous font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité, mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και βέβαια καλημέρα στον Αντώνη Δελατόλα που σήμερα έχει βγάλει πολύ δυνατό τεύχο στο ποντίκι, είναι στα περίπτερα, με τίτλο «Παίζει με τη φωτιά ο Ερντογάν». Έτοιμες, γράφει το ποντίκι, οι ελληνικές στρατιωτικές απαντήσεις για κάθε πιθανό σενάριο, εγρήγορση σε όλο το εύρος της ελληνοτουρκικής μεθορίου μέχρι και νότια της Κρήτης. Πρόκληση, λέει το ποντίκι για τους συμμάχους, η εύρυθμη λειτουργία της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Στα εθνικά δεν παίζεται το ποντίκι, το έχω ξαναπεί. Στην εξωτερική πολιτική, στην αμυντική πολιτική και γενικά στα εθνικά θέματα, το ποντίκι είναι πολύ...
Είναι καλή ομάδα, σε ευχαριστώ πολύ.
Είναι πολύ δυνατό.
Πάντα μας τιμάς με το καλό σου λόγο.
Όχι, είμαι φανατικός αναγνώστης του ποντικιού και ομολογώ ότι στα συγκεκριμένα θέματα που ανέφερα, πάντα βρίσκω και ρεπορτάζ και πολύ σωστή ανάλυση.
Και κοντά στην ομάδα μαθαίνω και εγώ, να ξέρεις.
Είσαι δυνατός στα θέματα αυτά, πάντα είσαι δυνατός.
Όχι, το λέω όχι χαρτιολογώντας, κανονικά. Έχω μια ομάδα συναδέλφων που είναι πολύ καλή και μαθαίνεις πράγματα, γιατί έχουν το χρόνο, επικεντρώνουν στα θέματα και σε κάνουν πιο ενημερωμένο, καλύτερο, αν μπορεί κανείς να πει ότι είναι καλός. I've been
dreaming, friendly faces. Έχει ένα πολύ πικρό σχόλιο στο δισέλιδο του ποντικιού, στην πολίτικη ή πολιτική κουζίνα, εκεί όπου έχει πάντα τα χιουμοριστικά. Πολύ πικρό σχόλιο. Έχει δύο ανθρώπους να κοιτάζουν προς τη θάλασσα και να λένε: ο Ερντογάν λέει πως θα έρθει κάποιο βράδυ, αλλά άλλους στέλνει να πνίγονται στην Ελλάδα κάθε βράδυ. Πικρό σχόλιο, αλλά πραγματικό. Ο Μενέντες επιμένει ότι θα ασκήσει βέτο αν χρειαστεί και ότι δεν πρόκειται να αφήσει να, όσο είναι πρόεδρος της Επιτροπής της Γερουσίας, να πουληθούν τα F-16 όσο συνεχίζει η Τουρκία την επιθετική πολιτική κόντρα στην
Μέσα
Ελλάδα.
Μέσα στη φράση σου είπες κάτι που έχει μεγάλη αξία να το, αν έχει τη διάθεση, ένα λεπτό να το πούμε. Είπε όσο είναι πρόεδρο.
Όσο είναι πρόεδρο.
Από τι εξαρτάται. Καταρχήν έχω την εκτίμηση.
Θα είναι για κανένα χρόνο ακόμα.
Μέχρι τι ενδιάμεσε εκλογέ.
Πότε είναι αυτό.
Που είναι την άνοιξη.
Λίγου μήνε.
Βέβαια, οι ενδιάμεσε εκλογέ είναι, είναι αυτό ένα από τα ζητούμενα. Είναι αυτέ που είναι πάντα στη μέση τη προεδρική θητεία. Πέφτουν ναι, ναι. εκεί. Πάνω στα δύο χρόνια εκλέγεται νέα Βουλή, νέα Γερουσία. Εκεί. Μπορεί να είναι μέλος, μπορεί να μην είναι μέλος της Επιτροπής και πρόεδρος κλπ. Γι' αυτό είναι σωστό αυτό που είπες, όσο είναι πρόεδρος. Από τρία πράγματα εξαρτάται η ιστορία αυτή του μπλοκαρίσματος. Το ένα είναι από το χρόνο που μπορεί να πάρει αυτή η διαδικασία. Είναι αρκετός. Πρέπει να περάσει, να ξαναπεράσει κλπ. Και αυτό που είπες, ότι όσο είναι ο Μενέντες είναι πολύ δύσκολο. Δεύτερον. Πιστεύει κανείς ότι.
Έχει δικαίωμα βέτο.
Έχει δικαίωμα βέτο. Πιστεύει κανείς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αφήσουν την Τουρκία στην άκρη του ΝΑΤΟ προς το βέστητο αυτό σημείο των στρατηγικών του συμφερόντων εκτός εξοπλισμών. Δεν θα το κάνουν. Είναι βέβαιο αυτό. Τι μπορούν να κερδίσει η χώρα μας από αυτό.
Επίσης άκουσα κάτι ή κάπου το διάβασα, δεν θυμάμαι. Σε κάποιο ξένο site, ίσως στο Πολίτικο, έλεγε ότι οι Αμερικάνοι δεν θέλουν να ανοίξουν μια τέτοια, ένα τέτοιο προηγούμενο όπου θα μπορούν να πολλούνται όπλα υπό αίρεση ναι, 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 και υπό προϋποθέσεις.
Μα αυτό με πήγε στο τρίτο θέμα. Είναι το κείμενο, το νομικό κείμενο για να περάσει από τη Γερουσία έχει ένα θέμα, γι' αυτό δεν πήγε. Δηλαδή δίνεις όπλα με μία προϋπόθεση ή δύο-τρεις προϋποθέσεις. Αυτό είναι ένα ζητούμενο, γι' αυτό και η απόσυρση. Και βέβαια εκεί θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία.
Είπε ένα καλό ο Βαρουφάκης πριν.
Τι?
Όταν θα πετάει, λέει, το καινούριο F-16 πάνω από ελληνικό νησί, θα του δείχνουμε την τροπολογία.
Παραστατικό, αλλά είναι, έχει κρύβει μια αλήθεια. Κοίτα, για να μην λέμε πράγματα που δεν θα συμβούν, η Τουρκία θα πάρει την αναβάθμιση των F-16. Είναι βέβαιο αυτό. Στο χρόνο που θα την πάρει, ο χρόνος που θα την πάρει έχει μεγάλη σημασία. Γιατί αυτός είναι για μας το μεγάλο κέρδος, διότι εμείς έτσι κι αλλιώς θα είμαστε εξοπλιστικά, παρά ότι αυτό κοστίζει και άλλα πρέπει να το κάνουμε για λόγους εθνικούς, θα είμαστε μπροστά. Αυτό είναι το κέρδος. Άρα, η τροπολογία αφού μπλοκαρίστηκε δεν είναι ήττα του Μητσοτάκη, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ζήτω του Τσίπρα, εάν περνούσε. Έτσι, τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πάνω από το Μητσοτάκη και πάνω από τον Τσίπρα, δυστυχώς.
Και όσο χρόνο κερδίζουμε σε αυτή την κούρσα αυτό των ακριβώς. εξοπλισμών, τόσο καλύτερο.
Αυτό είναι το κέρδος. Μην νομίζουν οι ακροατές μας ότι στο τέλος οι Αμερικάνοι θα αφήσουν χωρίς εξοπλισμό 80 αεροσκάφη δικά τους.
Το θέμα είναι εντωμεταξύ να έχει διαμορφωθεί μια θετική ισορροπία για μας.
Έτσι. Και λειτουργεί αυτή η καθυστέρηση που ο γερουσιαστής έχει βάλει πλάτη και συμβαίνει και το ελληνικό λόμπι υπέρ των συμφερόντων μας, γιατί είναι ένα στοιχείο διαπραγμάτευσης των Αμερικανών για την προκλητική στάση του Ερντογάν. Αυτό είναι και το κέρδος. Μην νομίζουμε ότι τελικά εμείς θα πάρουμε F-35, F-45, F-55 και άλλοι θα μείνουν με το δίκανο. Δυστυχώς δεν θα γίνει αυτό. Αλλά ο χρόνος, όπως είπες, είναι πολύ σημαντικός για την πίεση που πρέπει να ασκηθεί στον Ερντογάν, κυρίως αυτή την περίοδο.
Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα σε 1-2 λεπτά, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη, και λίγο μετά τους τίτλους των 11:30 τον υπουργό ανάπτυξης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, για να δούμε για την ακρίβεια, για το σούπερ μάρκετ, για το ράφι κλπ. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, υποστηρίζει και σήμερα, προσφέρει και σήμερα ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Ήρθε το PayZ από την Κοσμοτέ. Ο νέος τρόπος πληρωμών χωρίς πορτοφόλι για να κάνεις τις συναλλαγές σου όπως δεν τις έκανες ποτέ. Με το PayZ δημιουργείς IBAN σε λίγα λεπτά από την άνεση του καναπέ σου, βγάζεις ψηφιακή χρεωστική κάρτα, κάνεις αγορές και πληρώνεις λογαριασμούς με το κινητό σου εύκολα και με ασφάλεια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μπορείς να ανταλλάσσεις τη στιγμή χρήματα με τους φίλους σου μέσω chat και να μοιράζεσαι αυτόματα κοινά έξοδα με φίλους μέσω του Split It. Και το καλύτερο, το PayZ δεν είναι μόνο για συνδρομητές Κοσμοτέ, αλλά για όλους. PayZ, ένας νέος κόσμος πληρωμών στο κινητό σου. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος. Της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περίπου 350.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το proterga.gr. Μην ξεχνάτε, τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας με τρία υπέροχα δώρα, κλήρωση αύριο στις 12 το μεσημέρι. Ένα τετραήμερο στις Βρυξέλλες, πανέμορφη πόλη, θα περάσετε υπέροχα για ένα ζευγάρι ακροατών μας από τη Holiday Emotions με διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και με αυτοκίνητο παρακαλώ από την Karen Motion. Μια δώρο επιταγή 1.000 ευρώ από τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home και ένα δυνατό αφυγραντήρα ιονιστή καθαριστή αέρα Μόρις, ό,τι πρέπει για αυτή τη δύσκολη περίοδο των ιώσεων. Real, κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τρία. Επαναλαμβάνω, Real, κενό, δώρα με SMS στο 19600.
Νίκο, θέλω να μου πεις για τη γνώμη σου, γιατί βλέπω πάνω να ξεσπάσει το γυροφέρνουν μια πολιτική αντιπαράθεση για αυτή την άθλια ιστορία του Κολουνού.
Την είπα το πρωί τη γνώμη μου. Είπα ότι με βάση αυτή τη θεωρία θα πρέπει να κοιτάμε τα αποτελέσματα στις φυλακές. Τα εκλογικά αποτελέσματα κάθε φορά. Και όποιο κόμμα βγαίνει πρώτο να το κατηγορούμε ότι είναι εγκληματική οργάνωση.
Εφηβιάσκα, σωστό.
Με συγχωρείς.
Ναι, ναι.
Δηλαδή στον Κορυδαλό είναι πρώτο το Α κόμμα, εγκληματική οργάνωση. Ναι. Στο Γκεντί Κουλέ, ποιο κόμμα είναι πρώτο, ναι, ναι, εγκληματική οργάνωση.
Πολύ αποδομητικό αυτό που λες.
Δεν είναι σοβαρή η συζήτηση αυτή.
Μου απάντησες.
Και για μένα επίσης πρέπει να δοθούν όλα τα ονόματα στη φόρα.
Ναι.
Όλα τα ονόματα. Να εκτεθούν όσοι προσπάθησαν να βιάσουν την παιδική ψυχούλα. Μιλάμε για κοριτσάκι 11 ετών.
Ναι, ναι.
Μιλάμε φοβερό, για αγριότητα.
Αγριότητα, αγριότητα. Και μακάρι να δοθούν όσο δυνατόν περισσότερα. Μακάρι.
Λοιπόν, πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό και πρώην γραμματέα, ιστορικό γραμματέα του κόμματος επί Ανδρέα Παπανδρέου, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, να είστε καλά. Εμείς δεν είμαστε καλά βέβαια με όσα συμβαίνουν.
Δεν είναι καλή η...
Και θα ήθελα να κάνω μια τοποθέτηση.
Μήπως κάνετε ένα σχόλιο, ναι,
θα
για
κάνω
αυτό το θέμα που κυριαρχεί στην επικαιρότητα, ναι, και λογικά, ναι, κυριαρχεί τις τελευταίες μέρες.
Λογικότατα, όχι λογικά. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι όλα ξεκινάνε από το ότι και εξαιτίας της γενικότερης πορείας του πολιτικού συστήματός μας έχουμε φτιάξει μια κοινωνία ανοχής και συνενοχής. Το πρόβλημα δεν είναι ούτε η κομματική ένταξη, ούτε η προσωπική ιδεολογία, ούτε η κοινωνική καταγωγή. Το ιδεχθές έγκλημα αφορά τον εγκληματία και την επέσκυνη πράξη του και τα αίτια που τον οδήγησαν εκεί. Και κυρίως, επειδή σας άκουσα προηγούμενα που μιλούσατε, αφορά τους θεσμούς, το κράτος, την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ασφάλειας και προστασίας.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
Αλλά και την ευαισθησία και τη στάση μιας κοινωνίας που ανοίγει το στόμα απέναντι στο αδιανόητο, αλλά είναι έτοιμη να διαχωριστεί, να συγκρουστεί για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας.
Μήπως κομματικής... είμαι Πασόκ και δεν το ξέρω. Τα ίδια έλεγα το πρωί. Τα ίδια έλεγα.
Νομίζω ότι είσαι Πασόκ και θα μπορείς να το ψηφίσεις. Να πω τώρα, αν ξεκινήσουμε από το αυτονόητο. Δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα στο ιδεχθές έγκλημα. Οι εγκληματίες έχουν όνομα και επίθετο. Η πιο σοβαρή τιμωρία δεν είναι τόσο η ποινή, που έτσι κι αλλιώς με βάση τους νόμους μας δεν είναι και τόσο αυστηρή, είναι η έκθεση στη δημοσιότητα.
Η διαπόμπευση.
Έτσι. Και έπειτα, αν το κράτος μας, για να τελειώσουμε αυτό, δεν έχει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για να μπορεί να αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα και πρέπει να το βελτιώσει, ας καθίσουν οι πολιτικές δυνάμεις, που φαντάζομαι ότι στην ίδια στάση πρέπει να έχουν απέναντι σε τέτοια θέματα, να το βελτιώσουν με έναν τρόπο που να συνειδητοποιήσει και η κοινωνία ότι υπάρχει μια κοινή άποψη γύρω από όλα αυτά για να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής των ανθρώπων εδώ στην Ελλάδα. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι το πιο βασικό θέμα από όλα.
Και οι δομές του κράτους, οι αρμόδιες, να επιληφθούν, να φροντίσουν τις τραγωδίες πίσω από αυτά τα νόματα των αθλίων που είπατε πριν, που σωστά ναι, πρέπει να λυθούν.
Προκειμένου να περάσουν ομαλά σε μια κοινωνία.
Βέβαια, γιατί οι άνθρωποι που είναι πίσω από αυτούς άθλιους, αυτούς τύπους, που μακάρι να βγουν τα νόματά τους, θα αντιμετωπίσουν τεράστιο πρόβλημα. Και θα πρέπει να υπάρξει μέρημνα γι' αυτό. Και να σας θυμίσω που ρητορικό είναι, το θυμάστε καλά γιατί είσαστε τότε και στα υπουργικά συμβούλια. Παλιότερα, δυστυχώς δεν συμβαίνει σε αυτό το βαθμό. Υπήρχαν δομές πολλές. Υπήρχαν δομές του κράτους και πρόνοιας που είχαν κάνει σημαντική δουλειά σε πόλεις, στις γειτονιές. Και για λόγους οικονομικής ανέχειας της χώρας τα τελευταία χρόνια, αυτά, κατά τη γνώμη μου, κατά την εκτίμηση που έχουν και αυτοί που ασχολούνται με αυτό, κύριε Σκανδαλίδη, έχουν μειωθεί πολύ.
Έχουν να τονίσει. Όλες οι διαδικασίες που αφορούν τη λαϊκή βάση έχουν να τονίσει. Όλοι οι θεσμοί που έχουν σχέση με το πώς κινητοποιείται μια κοινωνία στη σωστή κατεύθυνση έχουν να τονίσει. Όλο και πιο συγκεντρωτική γίνεται η εξουσία. Και η εξουσία, η συγκεντρωτική, ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση, είναι παρά είναι πια συγκεντρωτική και αυταρχική. Δεν μπορεί να κινηθεί μια κοινωνία με αυτούς τους τρόπους. Έχουμε ξεχάσει, μετατρέψαμε τον πολίτη σε ένα μοναχικό ιδιώτη, είναι μόνος του. Μόνος του στο σπίτι του, στην οικογένειά του, στις δυσκολίες που έχει στη δουλειά του, στη δυναμία του να λύσει τα προβλήματά του τα βιωτικά, στην αδυναμία του να νιώσει ότι ζει σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον. Όλα αυτά τι είναι? Είναι μια κρίση που φέρνει την κοινωνία, την υποβαθμίζει την κοινωνία και ουσιαστικά την απονεκρώνει από την πολιτική, την πραγματική πολιτική που θα έπρεπε να λύνει τα προβλήματα.
Κύριε Σκανδαλίδη, πάω στα εθνικά θέματα, πάω στα ελληνοτουρκικά. Σήμερα το Ποντίκι έχει τίτλο «Παίζει με τη φωτιά ο Ερντογάν» και λέει ότι είναι έτοιμες οι ελληνικές στρατιωτικές απαντήσεις για κάθε πιθανό σενάριο. Το ερώτημα, με βάση και τη μακρά δική σας πολιτική εμπειρία, είναι αν βρισκόμαστε μπροστά στο ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου ή ίσως και μιας πολεμικής σύραξης. Ή αν αντίθετα έχουμε τη συνήθη τουρκική τακτική της πόλωσης και του ηλεκτρισμού μέσω δηλώσεων για να αξιοποιηθεί αυτή η πόλωση, αυτός ο ηλεκτρισμός, όχι μόνο εσωτερικά πολιτικά, αλλά και σε σχέση με το παζάρι που κάνουν με την υπερδύναμη.
Καταρχήν πρέπει να πω ότι δεν είναι η συνήθης πρακτική η πρακτική της Τουρκίας, κλιμακώνεται επικίνδυνα. Αυτό είναι το ένα σκέλος της απάντησης μου. Το δεύτερο είναι ότι προφανώς οι τουρκοαμερικανικές σχέσεις κρίνουν και τη στρατηγική της Άγκυρας σε αυτή τη φάση, γιατί φάνηκε ότι η υπερδύναμη έχει πάρει μια θέση, παρά το ότι το ΝΑΤΟ δεν ανύπτει τα σχήρα του, η αμερικανική ηγεσία έχει πάρει μια θέση ρητορικά υπέρ της Ελλάδας στην ουσία. Και βλέπουμε και την αντίδραση και στο Κογκρέσο, παρότι η αμερικάνικη κυβέρνηση θέλει να κάνει την ιστορία με τα F-16 με την Τουρκία, βλέπουμε και την αντίδραση στο Κογκρέσο που είναι ισχυρή άμυνα αυτή. Από την άλλη μεριά όμως πρέπει να πω ότι είμαστε και σε μια φάση που όλοι μας πρέπει να παραδεχτούμε ότι το αξιόμαχο της δικής μας δύναμης αποτροπής δεν επιτρέπει και εύκολα τη δημιουργία θερμού επεισοδίου. Αυτό είναι γεγονός. Εγώ έτσι το βλέπω, γιατί το παρακολουθώ όλο αυτό το καιρό και πρέπει να πω ότι είμαστε σε καλύτερη φάση από ό,τι είμαστε πριν από αρκετά χρόνια. Τώρα υπάρχει ένα θέμα βέβαια, την κυβερνητική πολιτική. Νομίζω ότι είναι αρκετές οι ρητορικές αναφορές. Πρέπει να κλιμακώσει τους στόχους της η χώρα. Ο πρόεδρος του Πασόκ έχει κάνει δύο προτάσεις ενδιαφέρουσες που η κυβέρνηση δεν παίρνει θέση. Δηλαδή, πώς θα διεκδικήσει μέσα από την ειδική σχέση που συζητάει σήμερα η Ευρώπη με την Τουρκία τους οικονομικούς όρους και που η Τουρκία είναι εξαρτημένη ουσιαστικά από αυτή τη σχέση, να μπουν και τα θέματα των κυρώσεων που θα έχουν σχέση με τη μη εφαρμογή της καλής γειτονίας.
Θα τον σταματούσε δηλαδή αυτό τον Ερντογάν.
Βεβαίως, άμα η Ευρώπη έκανε αυτή την διαδικασία.
Α, η Ευρώπη, γιατί.
Μα την Ευρώπη μιλάω. Γιατί... Η ειδική σχέση της Ευρώπης με την Τουρκία.
Δεν είναι διατεθειμένη η Ευρώπη, γιατί συναλλάσσεται.
Ναι, αλλά με συγχωρείτε, εμείς όμως αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα.
Εδώ η Γαλλία που είναι φίλη μας. Και κατέβασε τους τόνους γιατί φοβάται για τα αυτοκίνητά της.
Να σας πω κάτι που θα έλεγε ο Ανδρέας. Να σπάσουμε την πόρτα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και να πούμε, ακούστε μάγκες, εδώ πρέπει να γίνει αυτό. Διότι δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται αυτή η κλιμάκωση και αυτός ο αναθεωρητικός επεκτατισμός της Τουρκίας, που όταν εσείς αμήνεστε απέναντι στον Πούτιν με αυτή την ένταση, ας πούμε, δεν είναι δυνατόν να επιτρέπετε την ίδια τακτική από κάποιον απέναντι σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Να κλιμακωθεί αυτή.
Θα σας τηλεφωνήσουμε, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, κύριε Σκανδαλίδη, σε 4-5 λεπτά. Ωραία, για 2-3 ερωτήματα ακόμα.
Ευχαριστώ.